Теңіздегі су бетіне ажарлы нұрын шашты. Оңбаған бір жігіттің имансыз сөздерінен қайғыны көрген ару мөлдірек көзін ашты. Теңізге атылып тұр көзінен тамшы жасы. Қайғырат бұл өмірден қалғандай қара басы. Ол ару қай жақты жүр, жағдайы қалай екен, білмейді үйіндегі ағасы атанасы. Бұл ару қайғы шеккен, сүйгені тастап кеткен, жігітті оны алдап зорлаған ұрып тепкен. Жүзекші деп аруды ауылдың адамдары, иманы таза қызды осылай атап кеткен. Бұл ару сұлу еді, қарасаң көз тоймаған, қор болар деп бір жігітке қалар деп кім ойлаған. Тапталып ар намысы жетсе де жүзекші боп, Аллаға деген сенім жүректен еш ойламаған. Намазын оқып күнде хиджабын тастамаған, 17 жасқа дейін денесін ластамаған. Мешке барса дағы ол қыз қой әлі Қытай, алдатып жас жүрегін сол жігіт ұстап алған. Басында ойы арам, оны қыз байқамаған. Мен сені сүйемін деп жігітке қайталаған. Олар ол қыз емес пе, иманы бар жанында, күндіре алмаған соң зорлықпен аймалаған. Денесі аймаланды жігіттің кір қолымен, сүйгені қайда қалды, кетті ғой өз жолымен. Аспанда ай жанып тұр, даланы суық басты, сол ару суға батып жүрегін өз өлтірген.
Тағдырым, тағдырым қиналды ғой менің де, аяғы өміріміз әкелді ғой өлімге. Жаным, жаным қиналды ғой менің де, сенбеймін енді алғамшы сезімге.
Осылай аяқталды сол арудың тағдыры, әкесінің еркесі анасының жалғызы. Ал жігітке келгенде ол жігіт әлі де бар, о дүниеде өтелер қыз алдындағы қарызы. Жігіттің өміріне келгенін мен айтайын, имансыз ол жігіттің өмірін мен жазайын. Уайымы қайғысы жоқ қыдырып жүр көшеде, білмейді ол оңбаған арудың өткен жайын. Зорлады ұрып соқты аймалап қыз баланы, секіріп көк теңізге қыз өзін жазалады. Жер басып жүрсе жігіт жабысып көрінгенге, қыз болса періште боп аспанды аралады. Түсіне кіріп ару жігітті мазалады, арудың жігіт мәңгі жүрегін жаралады. Ол қыздың жоқ екенін жігітті білмейді ғой, іздесе ол аруды өмірден таба алмады. Ару қайтыс болды, енді жоқ ол өмірде. Қиналмайды жігіт болса уайымы жоқ көңілде. Бишара сол аруды еске алып бір минутқа, жігіттің жасы ағып қарап тұр көк теңізге. Ол адам жүрегі бар болса да жау жігіт, қалды ғой бар ісіне өмірде бір өкініп. Арудың жақсылығын сүйгенін мол түсініп, жылады жас баладай көзінен жас төгіліп. Өткені өтіп кетті, қайтадан оралмайды. Ол жігіт бұл өмірде бақытты бола алмайды. Жүрегі қан жылайды, ол емін таба алмайды. Өкініп өз қолымен денесін сабалайды, пышақпен тіліп-тіліп жүрегін жаралайды. Қайтеді ол бәрібір бақытты бола алмайды. Кейбіреуі қайтыс болған аруға қуанады, арудың сұлулығын өйткені ол көре алмайды. Кім біледі, солар шығар араға отты салған. Ол жағы мәлім емес, жұмбақ боп бізге қалған. Үш айдай өткеннен соң теңізде бір балықшы